Ми повертаємося у ефір «Ранкової хвилі». Нагадаю, сьогодні у студії при мікрофоні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Ірина Нижник. У нас у ефірі вже друга година і час представляти наші подальші теми, подальші гостей, подальші подкасти, які ми для вас приготували.
Так, напевно, почнемо ми з того, що послухаємо свіжий матеріал про те, як в Україні справи із безкоштовною медициною. Нагадаю, наші колеги, журналісти громадського радіо, мандрують Україною з різних регіонів і різних міст, надсилають репортажі про те, як воно із безкоштовністю, чи беруть в рамках цього експерименту гроші за медичні послуги. І сьогодні у нас є дуже цікавий матеріал з міста Тернопіль. Почнемо другу годину ранкової хвилі на громадському радіо такою подорожжю до Тернополя. Слухайте, думайте.
Днів журналісти громадського радіо мандрували Україною, аби дослідити, чи дійсно медицина в країні є безкоштовною. Чернігів, Черкаси, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль і Рівне. У кожному з цих міст журналісти проходили ті чи інші обстеження, спілкувалися з медперсоналом і керівництвом лікарень. Мета такого експерименту – дізнатися, чи беруть з людей кошти за медичні послуги, та дослідити, як збираються благодійні внески на потреби лікарень. У Тернополі першим об'єктом журналістського розслідування стала міська комунальна лікарня номер 3, а саме кабінет кардіографії. Для тих, хто проживає не в межах району, який обслуговується даною лікарнею, послуга кардіографії є платною і коштує 15 гривень. Саме стільки послуга обійшлася журналістці громадського радіо. Фельдшер, який попросив сплатити кошти за процедуру, поклав їх до шухлядки у своєму столі. Жодного чеку чи квитанції про оплату послуг пацієнтка не отримала. Після того, як він довідався, що перед ним преса, працівник лікарні пояснив, що гроші в руки бере не часто. І такий випадок був першим за день.
А ви завжди кропите?
Ні.
А чому цього разу так?
Ну, тому що я поставив, і треба, щоб вас відправити в касу. Хотів вас відправити в касу і дати вам час.
А чому ви відправили?
Ну, я не встиг, бо я тільки що ходив аналізи здавати.
А так, ну, не робите так зазвичай?
Зазвичай ні.
Ситуація вирішилася за допомогою головного лікаря, який завітав до кабінету на прохання журналістів. У присутності очільника закладу фельдшер відкрив шухлядку. Там знаходилася сума грошей, яка в кілька разів перевищувала суму 15 гривень. Як пояснив фельдшер, усі ці гроші – це зібрані від клієнтів благодійні внески. Головний лікар закладу Юрій Лазарчук висловив обурення діями свого підлеглого. Крім того, він пояснив, що в Тернопільській міській комунальній лікарні номер 3 дійсно затверджено перелік платних послуг для осіб, які не обслуговуються в закладі за місцем проживання. Проте всі кошти мають йти виключно до каси.
Дійсно, у нас є платні послуги, так як практично кожного. Є тарифи на всі ці речі. І стосується і в даному випадку ЕКГ. Тут ознаки явного порушення, ну явного порушення, то відповідно тут навіть що тут можна сказати, нічого. Так, щоб іншим бачили і чули. Але тут буде підстава ще взяти його і звільнити з роботи. І я це зробив без чистої совісті. Я вам обіцяю, що це буде нормально, я вас розповідаю.
Запевнив Лазарчук. На прохання журналістів лікар продемонстрував звіт щодо зібраних та використаних на потреби медичного закладу благодійних коштів. Наступним об'єктом розслідування стала Тернопільська університетська лікарня. Тут за процедуру кардіографії медпрацівниця запропонувала журналісту надати за бажанням кілька гривень у якості благодійного внеску. 5 гривень благодійності теж жодним чином не були оформлені та пішли в стіл. Уже згодом жінка в білому халаті пояснила свій вчинок тим, що таким чином збирає гроші на потреби кабінету.
Просто на кабінет ми спитали, на кабінет ми купляємо, і клійонку купили, ремонт зробили в кабінеті. Та ми взагалі не збираємо. Просто я ж кажу, що ви без направлення прийшли, ми не збираємо так. То ви могли піти в реєстратуру, в реєстратурі в нас офіційно, ну як записують, благодійні внески.
Як виявилося, касою, куди сплачуються благодійні внески, є звичайний кабінет у кінці коридору, де медсестра вносить дані про оплату коштів в обліковий журнал. Як повідомила медсестра, кошти йдуть до фонду здоров'я Тернопільщини. Від журналістів взяти благодійний внесок на потреби лікарні просто так медпрацівниця категорично відмовилася. Як пояснила, внески здійснюються лише як оплата за ті чи інші медичні послуги.
Які приймають благодійні внески? Приймають ті, які з кабінету на аналізи йдуть хворі, лягають в стаціонар, платять за реактиви.
Завідувач поліклініки навітріз відмовилася спілкуватися з пресою на дану тему, порадивши звернутися до головного лікаря. Так як очільника закладу в даний момент не було на робочому місці, ситуацію прояснила головний бухгалтер лікарні Ольга Маркевич.
Гроші в касу ми по благодійних ніяких не беремо по касі. У нас тільки сугубо, що є платні послуги, які передбачені постановою 1138 цей, і все. А решта у нас благодійна, в касу нічого не береться. Допомога благодійна надходить по здоров'ю Тернопільщини в вигляді тільки товарів, робіт і послуг.
На жаль, за адресою вулиця Степана Бандери, 33, на яку зареєстрований фонд, самого фонду немає. Люди, які працюють у цій будівлі, ніколи нічого про нього не чули. По телефону керівник фонду Олександр Печений відповів, що зараз не на робочому місці та немає змоги зустрітися з журналістами.
Ви керівник благодійного фонду здоров'я Тернопільщини? Ви зареєстровані за адресою Степана Бандери, 33, так?
Так.
А ми не можемо знайти вас тут. Де у вас тут кабінет чи офіс знаходиться?
А чому? Що за питання?
Ми хотіли поспілкуватися з вами стосовно, як ви допомагаєте лікарням.
Це що зараз не маємо можливості, бо ми зараз на зустрічі.
Скажіть, може, куди нам під'їхати там?
Ну, ми зараз просто семінарі, там презентація одна, тобто, і потім на одну зустріч, ми не маємо можливості.
Фонд здоров'я Тернопільщини – не єдиний фонд у місті, що співпрацює з медичними закладами. З 7 жовтня 2014 року усі заклади, що підпорядковуються Тернопільському міському управлінню охорони здоров'я, почали співпрацювати з благодійним фондом «Фонд добра», засновником і керівником якого був заступник міського голови Тернополя Іван Хімійчук. Але у 2015 році з'явився новий фонд зі співзвучною назвою «Фонд добра 2015». Керівником даного фонду став Юрій Ваврух, який також очолює комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя». Згідно із дослідженням Інституту аналітики та адвокації, лідером зі зібраних благодійних пожертв у Тернополі є Тернопільська університетська лікарня. У 2014 році нею було зібрано 1 900 000 гривень. Міська комунальна лікарня номер 3 зібрала лише 115 000 гривень благодійних пожертв. Усього ж обсяг пожертв, що отримали заклади охорони здоров'я міста Тернополя у 2014 році від діючих на їхніх територіях благодійних організацій, склав 5 600 000 гривень. Державне фінансування медичних закладів в Україні дійсно є недостатнім для надання ними якісних послуг. Часто єдиний вихід – це введення платних послуг і залучення благодійних внесків від пацієнтів. Проте це не виправдовує тих непрозорих благодійних схем, які мають місце в закладах охорони здоров'я по всій країні. І тим паче не виправдовує тих медичних працівників, які розраховуються з пацієнтами прямо у своєму кабінеті. Пацієнти продовжують нести гроші лікарям, часто не здогадуючись про те, що за законом вони могли б цього і не робити. А працівники медичних закладів і благодійних фондів продовжують на цьому наживатися. Анатолій Мележик і Людмила Гуць з Полтави для Громадського радіо.
Отже, ми повертаємося до студії «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії для вас працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Продовжуємо прокидатися разом. І непогана нагода поговорити про пробудження, чи то, яке триває пробудження громадської спільноти, зокрема у Києві. Дуже велика, страшна і гаряча тема.
Насправді вона може бути великою і смачною, і радісною, тому що все ж таки вперше у Києві на посаду головного архітектора відбувається конкурс. Він триває вже насправді давно, ще з грудня, якщо я не помиляюся, так? От вже другий місяць, і кандидати...
Наближається оголошення шорт-ліста фіналістів.
Так, кандидати оприлюднили, до речі, свої презентації напередодні, і 1 березня має бути обрана п'ятірка фіналістів, яка потім представлятиме свої ідеї, своє бачення розвитку міста, громадськості. У нашій студії громадський активіст, керівник громадської організації «Врятуй жовтень», блогер Сергій Щілкунов, і ми будемо аналізувати кого ж ми маємо серед кандидатів на посаду головного архітектора Києва. І доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, для початку, давайте ми для наших слухачів скажемо, скільки всього кандидатів, і хто в журі, хто пройде, ну, тобто, хто пройде в шорт-ліст, ми не скажемо, але хто потенційно може туди потрапити.
Всього, наскільки мені відомо, було приблизно 14 кандидатів, але потім двоє зняли свою кандидатуру, тому зараз у нас залишилось там приблизно 12. Комісія у нас сформована приблизно з 18 експертів, чиновників і громадських активістів, в тому числі. Щоправда, більшість з них, якщо придивитись, вони є лояльні сьогодні до Київської міської державної адміністрації.
А як ми це бачимо? Вони члени партії «Удар» чи яких в них можна розпізнати лояльних?
Ну, по-перше, скажімо, голова комісії – це Олександр Спасібко, який є заступником Кличка. Є чимало працівників безпосередньо самого апарату або людей, які наближені, ну, скажімо, Резніков, так, Олексій. Однозначно людина наближена до Кличка. Тому за замовченням, більшість цієї комісії за міською адміністрацією. Це такий перший дзвіночок, який ми маємо в такому конкурсі, але треба також звернути увагу на те, що це, в принципі, перший раз такий конкурс відбувається, тому ми здобуваємо такий досвід. А щодо учасників, цікаво те, що там чимало відомих імен, і якщо ці імена погуглити, то можна знайти чимало неприємних спогадів.
А до речі, з яких бекграундів? Ми зараз перейдемо, я так розумію, до, можливо, детальнішого погляду на окремі кандидатури, але ось якщо ми знаємо, що у конкурсній комісії, за словами Сергія Щелкунова, є більшість членів, що є лояльними до київської влади, то серед 12 наявних на конкурсі кандидатур люди з яких середовищ? Вони теж близькі до КМДА, вони, можливо, близькі до якихось партій, можливо, вони близькі до якихось комерційних структур?
Насправді, по-різному, бо є однозначно люди, які навіть працювали разом з головою комісії, зі Спасібко, це пан Свистунов, а є люди, які абсолютно чесно туди прийшли і ніколи не мали нічого спільного з міською адміністрацією. Так, наприклад, один з кандидатів – це головний архітектор міста Житомир. Бере участь у конкурсі і, наскільки нам відомо, жодним чином не пов'язаний з київською міською владою. Єдине, що також можна констатувати, що більшість відомих, ну, скажімо так, незашкварених архітекторів і молодих архітекторів не взяли участь в конкурсі. І це досить такий неприємний момент, бо сама по собі посада, вона неоднозначна. В тому плані, що, ну, як, давайте чесно казати, люди, яким ми пропонували брати участь в конкурсі, кажуть, я не буду, бо потім за мною за руку ніхто не буде вітатися.
Я, власне, хотіла про це перепитати. Як ми можемо знати про людей, які не беруть участь у конкурсі, якщо вони не беруть участь у конкурсі? Тобто, йдеться про конкретних представників цеху, до яких зверталися з пропозицією податися?
Так, громадські активісти зверталися і просили взяти участь в конкурсі, і люди відхрещувалися від цього.
А чому? Чим мотивували?
Бо так склалося, що головний архітектор в місті Києві, це однозначно посада, яка сьогодні сприймається як така, що корумпована. Це людина, яка легалізує всі знущання над містом по факту на сьогоднішній день. І замість того, аби бути стратегом і розвивати місто, сьогодні, до сьогоднішнього дня, принаймні, головний архітектор займався тим, що підписував дозволи на такі будинки, як на Кловському узвозі, ця примара на Грушевського, вишиванка там на Інститутській і так далі. Тобто це...
Але крім таких великих одіозних відомих будинків, є ще багато такої невидимішої роботи. Можливо, тут варто так в дужках нагадати слухачам, яка взагалі зона відповідальності головного архітектора. Це не тільки дозволи на будівництво, якщо я правильно розумію.
Ні, сьогодні так відбуваються процеси, що головний архітектор міста Києва має бути основним стратегом міста Києва. Тобто він має визначати, як місто буде розвиватись, як воно буде виглядати і за яким принципом воно буде рухатися далі. Тобто, чи це буде розширення, чи це буде ущільнення забудови, за яким принципом воно буде відбуватись. І сьогодні, до речі, теж цікаві такі моменти. Паралельно ви знаєте, що місто намагається прийняти вперше зонінг. Це окрема тема, але Раніше такого не було, і спочатку головного архітектора нібито наділили великими повноваженнями, а зараз йому намагаються прийняти такі документи, які будуть обмежувати його діяльність.
Все ж таки, повертаючись до списку кандидатів на посаду головного архітектора Києва, з 12, скільки там зараз людей одіозних і таких, яких би громадськість, ну, мабуть, не хотіла бачити на цій посаді?
Ну, ви знаєте, є різні, і наскільки мені відомо, видавництво або інтернет-видавництво «Дрімки», воно робило детальний ґрунтовний аналіз кожного з кандидатів, але ми звернули свою увагу на трійку, або навіть на четвірку. Перший з них – це Миргородський, який бере участь в конкурсі, Андрій, відомий своєю співпрацею з Януковичем і будівництвом і гелікоптерного майданчику, і проєктом гостинного двору, і чимало чим іншим. Крім нього, там є Бронєвецький Сергій Петрович, який, по-перше, вже виконував обов'язки головного архітектора при Черновецькому. Я думаю, що всі знають, що епоха Черновецькому в Києві – це, в принципі, одна велика халепа. І ця людина займається генпланом, скажімо так, але займається генпланом в поганому змісті. Є Свістунов, автор «Інтерконтиненталю», будинку, який перевищує поверховістю в буферній зоні Софії Київській та, в принципі, руйнує місто Володимира. А Скліренко та інші люди, які сьогодні не бажані абсолютно.
А чому? В чому полягає до них претензія? Ось я собі уявляю скептичного слухача або слухачку, котрі скажуть, ну, співпраця з кимось із попередньої влади – це ж не злочин.
Ну, якщо подивитись на те, що вони зробили з містом, то це є злочин. І всі ті, хто брали участь в цьому процесі, будівельні компанії, інвестори, замовники, архітектори, це є співучасниками цього злочину по відношенню до міста. І по кожному, ну, тобто, зрозуміло, що якщо ти працюєш архітектором в Києві, то ти в певних умовах. Але я думаю, що якщо в тебе є принципова позиція, то неможливо на тебе натиснути, аби замість 27 метрів висоти в буферній зоні Софії Київській збудувати 39. Як це зробив Свистунов. Ну, має бути якась внутрішній стержень. Якщо внутрішнього стерження в архітекторі немає, то навіщо нам такий головний архітектор міста, який буде абсолютно лояльний і піддаватись на будь-які корумційні та інші оборудки?
Я хотіла нагадати, що в нашому ефірі громадський активіст Сергій Щелкунов. Ми аналізуємо кандидатів на посаду головного архітектора Києва. Конкурс триває вже майже 2 місяці, і в вівторок, 1 березня, буде обрана п'ятірка фіналістів, яка далі презентуватиме свої проекти громадськості. Власне, якщо говорити про проекти, ви проекти також вже аналізували, які були подані кандидатами. Що ви там бачили цікавого?
Ні, особисто я проекти не аналізував, але є цікаві такі моменти, що коли людина презентує себе, угу, тут є така певна невідповідність конкурсу як прозорого. Що саме я маю на увазі? По-перше, Бронєвецький, наприклад, презентує не свої авторські наробки, а презентує наробки інституту генплану. Це досить дивно. З іншого боку, пан Свистунов презентує наробки департаменту містобудування, в якому він працює лише 2 місяці, але він всі здобутки, які є в департаменті, презентує як власні. І це перший такий момент. А другий такий момент, що презентації, які роблять кандидати, перша частина кандидатів, вона робила це без оглядки на тих, хто вже щось презентував. Тобто вони перші виходили, презентували, а друга половина отримала презентації перших. І вже на основі презентації першої половини робила свої презентації, враховуючи вже той досвід, в який був конкурсантів. Це однозначно вже не є принципи fair play в цьому випадку.
Ну, серед презентацій є якісь, які, в принципі, показують обличчя Києва не таким, як ми його звикли бачити за останні, можливо, 20 років, коли з'являються висотні будівлі з якимись такими, не знаю, неокласичними фасадами, які, не знаю, в соцмережах викликають, звичайно, досить негативну реакцію.
Так, я пам'ятаю, колись Владислава Осьмак, дуже відома культурологиня київська, в інтерв'ю це назвала «зробити красиво». З'являються такі красиві фасади, в лапках, звісно, це слово вживаю, яких, ну, звісно, бачити в історичному центрі дуже складно. І в цьому сенсі, ну, от, як приклад нових моделей, я не можу не пригадати інтерв'ю на громадському радіо з Анною Бондар, котра дуже цікаво говорить про роль головного архітектора не як людини, яка затверджує плани і роздає землю, а як людини-модератора, яка веде спілкування між різними середовищами. Середовище, а можливо, є ще інші приклади подібних якихось новіших і незвичніших підходів?
Насправді, ми сьогодні бачимо те, що кандидати на конкурс, вони обрали таку майже єдину правильну позицію, за все добре проти всього поганого. Вони виступали.
Але це дуже загально, правда?
Так, це насправді дуже загально, вони майже не відрізняють один від одного в цьому підході, вони говорять про те, що необхідно, ну, скажімо, залучати громадськість. А потім комісія цікавиться, як саме ви збираєтеся залучати громадськість, вони плавають в цьому питанні і кажуть там про громадські слухання. Ми знаємо, що абсолютно інститут громадських слухань, тим більше в Києві, не є ефективним і не вартий навіть того, щоб його реалізовувати. А що цікавого, те, що майже всі кандидати бачать забудову, переосмислення островів Дніпра, які є, що дуже бентежить насправді. Ну, а деякі люди там збираються будувати якісь монументальні стели на цих островах.
Добре, що не вертолітні майданчики.
Ну, принаймні, так.
Ми буквально позавчора стояли на оглядовому майданчику біля монументу Слави, біля готелю «Салют», дивилися на лівий берег, на фрагменти, ну, островів у Дніпрі і думали про те, що наш Труханів так добре міг би перетворитися на такий великий гайд-парк посеред Києва, де можна було би гуляти і проводити, або такий Сентрал-парк навіть, як у Нью-Йорку, такий зелений осередок поміж кам'яних джунглів. Тільки хто би тим зайнявся?
Ну, насправді, навіть сьогодні ви знаєте, що люди підписують схожі петиції на сайті Київської міської ради про те, щоб створити в Києві Централ Парк, якраз.
Крім того, величезний Централ Парк, справжній.
В акваторії Дніпра. Але я не думаю, що сьогодні місто здатне на такі проекти, бо всі, ви ж бачите, ми можемо ставити там лавочки в парку Шевченка, так, і малювати мурали. І це все, на чого у нас вистачає сьогодні. А на якісь такі великі проекти місто каже, що у нас немає грошей, і нам безпосередньо якнайшвидше треба продавати землю, аби ці гроші в місто з'явились. І це лякає.
У Києва ще є ряд проблем, які не пов'язані ні з центром, ні з історичною забудовою. Це, очевидно, проблеми спальних районів, інфраструктури і
метро на Троєщину, я хочу нагадати, відомий київський мем.
Хоча так, це не завжди пов'язано з департаментом архітектури і містобудування, але іноді теж, тому що створюється спільний генплан, все ж таки, так? Він в процесі розробки і новий головний архітектор, коли він з'явиться, він обов'язково до нього має долучитися, якось, можливо, коригувати вже по ходу.
Знаєте, питання генплану київського, воно дуже специфічне. Бо сьогодні ми живемо в такому стані, коли є затверджений генплан 2020, і є розмова про те, що необхідно створити новий генплан. І сама процедура внесення змін за законодавством генплану, вона дуже специфічна, дуже важка. Тому ті архітектори або ті кандидати, які виступають сьогодні за просте рішення, за простий механізм внесення рішень, змін до генплану, я б назвав їх скоріше небезпечними, бо це знову ми побачимо те, що відбувалося при Черновецькому, і це катастрофічно для Києва. Але насправді дійсно є проблема спальних районів, і є ще інша проблема, інший аспект, це те, що міста-супутники міста Києва вже затвердили свої генплани. І відповідно до них сумарна кількість людей, які будуть жити в агломерації Києва, зросте з 400 тисяч, якщо я не помиляюсь, до 1,5 мільйона. Це буде величезне навантаження на місто Київ, на всю його інфраструктуру, і тому тут треба реагувати безпосередньо вже на те, як будуть розвиватися ті самі Бровари, Ірпінь, і все те, що не входить сьогодні фактично в Київ. І цими генпланами, до речі, передбачено те, що Київ не зможе розширюватись більше. Ми не зможемо приєднувати до себе там інші об'єкти, які інші населені пункти, які знаходяться за межами Києва сьогодні. І це також треба вирішувати і якомога швидше.
А все ж таки, якщо говорити про п'ятірку, у кого потенційні шанси туди потрапити, на ваш погляд?
І знову таки, на що ми спираємось, коли про це говоримо? Тобто, можливо, якісь улюбленці громадського сектору в конкурсній комісії, можливо,
чи самої конкурсної
або
комісії.
Самої конкурсної комісії, чи окремих сегментів конкурсної комісії. Вона складається з людей різних середовищ. Тут я пропускаю, можуть бути відмінності.
На сьогодні стає очевидно, що улюбленцем голови комісії Спасібка є кандидат Свістунов. І це стає очевидно з того, як цю людину готують, до як її брифують, як вона готує презентації, як вона заздалегідь відповідає на ті запитання, які ставили попереднім кандидатам. Це цікавий такий момент. Другі, два кандидати, які набрали 100 балів з 100 можливих на тестах, це пан Бруневецький і Скляренко, якщо не помиляюсь, вони, очевидно, мають якийсь певний доступ до цих матеріалів. Просто так отримати 100 балів зі 100 вкрай важко. І ми думаємо, що це також певним таким чином є люди, на яких сьогодні розраховує менеджмент міста. Судячи з Фейсбуку, чимала підтримка в Ганни Бондар, яка сьогодні виконує обов'язки голови департаменту. Я думаю, що як давайте так, Бруневецький, Скляренко, Свистунов, Бондар.
Це четвірка.
Це четвірка, так. Ну і ще одне вакантне місце, яке поки не можу назвати, хто саме ще може стати фіналістом. Я думаю, що буквально першого числа ми про це дізнаємося.
А що буде потім, після процедури оголошення п'ятірки, громадські слухання, як вони мають відбуватися, ну і яка тут роль громадськості, чи може вона якось повпливати на вибір головного архітектора?
Ну, громадськість буде приймати участь в презентаціях. І я закликаю, до речі, відслідковувати ці процеси, приходити на презентації кандидатів і ставити їм ті запитання, які вас цікавлять та бентежать. Бо це буде такий період, коли кандидати вийдуть на публіку і перед людьми будуть розказувати, як саме вони бачать Київ. І це буде, але це буде діалог, безумовно, і громада зможе запитати певні свої конкретні цікаві моменти, яких бентежить, а з іншого боку, спитати, а навіщо ж ви там, скажімо, пане Спустанов, збудували інтерконтиненталь в місті Володимирі. Тому тут і це буде тривати. Я так розумію, що кожен з п'ятірки буде виступати, але все одно комісія буде рекомендувати одного кандидата, але по результатам цих слухань.
До речі, от про Київ і про останні свіжі новини продовжують розбирати завали в будинку на Богдана Хмельницького 12-14.
О, є свіжі новини
зранку,
звідти?
Так, зранку є свіжі новини. О 4.25 з-під перекриттів витягли одне тіло, а о 8.25 друге. Тобто наразі вже троє загиблих під завалами історичного будинку на Богдана Хмельницького 12-14.
Який жах, я не можу втриматись, це жахливо.
Повідомляє про це прес-служба ДСНС у Києві. Пошукові роботи тривають досі, ніхто не знає, чи можуть там ще під завалами залишатися люди.
Так, ну очевидно, що роботи всередині будинку велися нелегально, тому інформації про те, скільки конкретно робітників, наприклад, там могло знаходитись, немає. Буквально щойно вранці сьогодні, їдучи на ефір, проїжджала повз це місце, бачила пожежні машини, які стояли припарковані на узбіччі, і ті, хто їздять на авто у Києві, помітили, що частина вулиці Богдана Хмельницького перекрита, там обмежений рух досі. І, звісно, сумна ця вся історія. Історія давненько в нас уже такого у місті не бувало.
А сумна історія, тим не менш, пов'язана з питанням вибору головного архітектора столиці. Я сподіваюся, що таких історій при новому архітектору не повторюватиметься, хоча це, звичайно, залежить від того, кого ж ми виберемо.
Насправді, руйнація пам'яток історичної ціни є системна. Ви знаєте, що раніше до цього це були підпали, які були системною діяльністю. І ми могли побачити майже не раз на два тижні, як щось горить. Ми пам'ятаємо, що і пожежники загинули на декількох об'єктах. Але з іншого боку, я думаю, що є безумовна необхідність зробити прозорий і доступний перелік всіх пам'яток, які сьогодні є в Києві.
Якого досі не існує.
Який досі не існує. Але я знаю, що Арсеній Фінберг сьогодні працює над цим, бо його петиція набрала одна з перших 10 тисяч голосів на підтримку цього руху. І я думаю, що коли ми побачимо реєстр, ми будемо знати, хто є власником цієї пам'ятки. Бо сьогодні, наприклад, я не знаю, чи були притягнуті власники будинку на Богдана Хмельницького до відповідальності.
Принаймні, їхні прізвища ще ніде в ЗМІ не фігурували. Тому я насправді не знаю, чи як швидко ми дізнаємось про цих людей щось. От коли ми поставили таке запитання до пані Ганни Бондар, вона сказала, що наразі не може з'ясувати, хто власник цього будинку. Хоча, як ми знаємо, київська міська влада з власниками намагалася зв'язатися.
Ну і це абсурдно, насправді, коли міська адміністрація не здатна виявити власника і сконтактувати з власником історичного будинку. Це є нонсенс і це є практика, яку треба якнайшвидше припинити, бо ми будемо втрачати не тільки будівлі, ми будемо втрачати ще й життя людей, які там якимось чином опиняться.
Громадський активіст Сергій Щілкунов у ефірі «Ранкової хвилі». І я нагадаю, що у студії при мікрофоні з Сергієм про актуальні київські проблеми і гарячі теми, пов'язані з вибором головного архітектора столиці, спілкувалися Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. Далі ми слухаємо музику у нашому ефірі «Грозовська бенд».
Я бачу, як ти танцюєш, малюк, ти мене хвилюєш, коли ти дивишся так серйозно, малюк, нас кудись несе, коли ти ніжно мене цілуєш, малюк, ти мене хвилюєш, але не можу, ти вибач за це.
Ми продовжуємо ефір ранкової хвилі. У студії при мікрофоні журналістки громадського радіо Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. І дуже скоро в нашій студії з'явиться анонсована ще у першій годині Анастасія Рінгіс.
І, власна музика, яку ми щойно чули, я не знаю, чи якраз виходило подивитися, чи Настя вже прийшла. Я не знаю, чи Анастасія Багаліка розказала бекграунд цієї пісні.
Бекграунд не розказала.
Я тоді
просто
скажу два слова про неї. Ви впізнали, очевидно, що пісня «Малюка» в виконанні «Грозовська бенд» – це кавер на пісню «Цоя», також її виконував російський гурт «Мумітроль». І у «Грозовської бенд» ця пісня має дуже-дуже-дуже міцну прив'язку до Криму як місця. І коли група «Грозовська бенд» створювали кліп на цю пісню, то вони звернулися з таким відкритим закликом до всіх своїх фанів і слухачів поділитися своїм відео з перебування в Криму. Власне, це ось таке домашнє відпочинкове відео, те, що є в кожному сімейному архіві, де ми дуркуємо, плескаємося в морі, їмо смачні шашлики, мандруємо зеленими горами. І насправді слухати цю пісню тепер, після адаптації «Грозовська бенд», я можу лише уявляючи кримські краєвиди.
Я дуже сподіваюся, що колись ми зможемо робити все це знову. А тим часом сьогодні ще одна дата пов'язана з річницями кримської окупації. В цей день у 2014 році будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів півострову було захоплено російським спецназом. І вже пізніше, набагато пізніше ми дізналися, що тоді командував цим захопленням одіозний пан Стрілков Ігор Гіркін, який відомий серед прихильників бойовиків на Донбасі під псевдонімом Стрілков. Але це зізнання він зробив вже після бойових дій, які розпочалися в сусідніх Донецькій і Луганській області.
Так, і, до речі, якщо вже згадувати події дворічної давнини, то не можу не проанонсувати, що учора в програмі «Громадська хвиля» цілу годину тривав такий сеанс спогадів про те, як починалася анексія Криму. І дві наші колеги, Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова, власне, очевидиці тих подій у Керчі і в Сімферополі, саме там вони знаходилися, стежили за подіями на власні очі, як кримчанки, розказували таку власну хронологію побаченого і звертали увагу на дуже цінні деталі, які, в принципі, не могли бути видимі з Києва, коли ти не знаєш місцеві локальні контексти і не дуже розбираєшся, хто є хто. Тому, якщо ви цікавитесь цією темою, звісно, неможливо не цікавитись, то заходьте на сайт громадськерадіо.org і слухайте розмову. Вона так і називається «Анексія Криму. Як це було?». Сьогодні вранці вона опублікована. І Тетяна Трощинська, Василь Шандро вели цю розмову із нашими колегами. І згадували зі сльозами на очах, але справді із великою надією, як Анастасія Багаліка щойно і сказала. Сподіваємося, все це повернеться назад.
Тим часом ще одна, як ви знаєте, трагічна річниця в цей день. Рік тому в Росії в ніч з 27-го на 27-е, перепрошую, лютого був вбитий російський опозиціонер Борис Німцов. Відбулося це прямо майже поруч з центром, в центрі самому Москви, майже поруч
з Кремлем.
І, власне, на цьому місці цілий рік з'являлися і потім зникали, і потім знову з'являлися квіти, які несли
сьогодні
активісти.
Їх стане більше.
Сьогодні їх, очевидно, стане набагато більше, тому що люди виходять на марш пам'яті Бориса Німцова, і буде на цьому марші окрема колона на підтримку української українки, над якою в Росії тривають судові процеси, Надією Савченко. Цю колону вестиме її адвокат Марк Фейгін. Ми будемо стежити за цими подіями, і ви зможете прочитати всі новини з маршу пам'яті Бориса Німцова на нашому сайті громадськерадіо.орг.
І також і почути, так.
Почути в наших новинах, в хроніках Донбасу і в новинах від громадського радіо, які з'являться у ефірі о 12, 13, потім о 17, 19 годині. І я думаю, що все має пройти спокійно, незважаючи на те, що були оголошені провокації. провокації, принаймні чекають провокацій лідери опозиції, хоча тут варто зазначити, що провокації на таких подіях чекають завжди. Але не завжди вони, на щастя, трапляються. Це знаючи з нашого українського досвіду. Можливо, в Росії, звичайно, все трошки не так.
Так, ну в Москві, звісно, все може бути не так. Я думаю, в цьому ж контексті треба нагадати, що всього 61 місто у всьому світі долучиться сьогодні протягом дня до згадки про убитого Бориса Німцова. Його вбивство абсолютно сколихнуло величезну кількість людей. І в Україні також пам'ять на честь роковини відбуватиметься у Києві, в інших українських містах, наскільки оголошували організатори маршів, не буде. І в Києві сьогодні, 27 лютого, о 15:00, є зайвий привід вийти до стін посольства Російської Федерації, що знаходиться на Повітрофлотському проспекті. О 15:00 відбудеться пікет посольства країни-агресора, що винна у загибелі чесних, сміливих людей, що борються за свободу. Це цитата із сайту, із сторінки у Фейсбуці, що присвячена цій події. Справді, непогана нагода сьогодні на свіжу голову вранці намалювати добрий промовистий плакат і витратити трохи часу, аби сказати про свою позицію.
Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, і це Ранкова хвиля. Сьогодні у студії при мікрофоні Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Ірина Нижник. І ми можемо послухати зараз ще одну пісню у нашому ефірі. Це буде «Океан Ельзи. Я на небі був».
Ти
Океан Ельзи, я на небі був у ефірі ранкової хвилі. Ми повертаємося у студію і чекаємо на розмову про Крим, звідки повернулася наша наступна гостя Анастасія Рінгіс, яка вже от зараз має з'явитися у нашій студії.
Та, вона вже наближається, я бачу, двері вже навіть риплять, Анастасія до нас наближається. Хоробра людина, яка буквально вчора у себе в Фейсбуці написала, не таке страшне ФСБ, як його малюють. До речі, доброго ранку, Настя.
Доброго ранку.
Власне, ви щойно з Криму, з кордону з Кримом, до самого Криму не доїхали, тому що ФСБ заборонило в'їзд до 2020 року.
Так, саме так. Що сталося?
Так, ну, власне, що сталося, я думаю, ті, хто читають «Українську правду», знають, тому що там з'явився ваш блог з детальним описом, але чим, принаймні, мотивували вони? Якщо вони чимось мотивували таку заборону, і наскільки я знаю...
Я не знаю, чи треба після... ФСБ мотивувати такі речі, це ж Російська Федерація.
Ну, наскільки я знаю, після політичних лідерів кримських така заборона от серед інших громадян перша.
Ні, не перша.
Не перша? Ні, іншим перша. Журналістам теж забороняли?
Журналістам не знаю. Якщо б журналістам забороняли, ми б знали це. Але я після того, як я написала пост на Фейсбуці, який потім моє видання передрукувало як блог, я отримала майже там 10 людей написали мені, що вони теж мають подібну заборону.
А звідки про це дізнаються? Тобто ти приїжджаєш на цей адміністративний кордон, так званий, проходиш український контроль, доходиш до контролю з боку Криму, і тобі кажуть, добрий день, вам не можна, до побачення.
Так, так, так. Мені чоловік сказав, ну, співробітник цього пункту перетину, він сказав мені, ви знаєте, у вас є якась не дуже хороша теска.
Я так напружилась,
півгодини чекала, потім мені сказали, ну, проходьте, тут є кімната, зараз з вами поговорять. Я думаю, опа, історія Сенцова, знаєш так, прилетіла просто от всі ці там два года всіх цих репресій на території Криму, вони просто в очень быстром режимі прокрутились всі в моїй голові, я, чесно говоря, вибачте, перехожу на російську мову окупанта. Я напружилась дуже. Потім у нас була така дуже довга розмова. І
а з ким
мені...
ці люди призвалися?
Вони
хто
ФСБ?
Вони, яка їхня
так.
посада?
Вони співробітники ФСБ. Вони не мають розповідати так свої ім'я, прізвище, але є так, там є такі, знаєш, я спілкувалась, до речі, з КР-0364.
Що це значить?
Це номер посвідчення?
Так, це номер.
Номер жетону?
Це номер його, ну, як, його номер в цій системі.
Ага, тобто вони на формі носять якісь номери спеціальні, нашивки?
Так. Коли я спитала, як вас звати, він каже, я КР-0364.
Боже, це нагадує всі антиутопії одночасно, якщо чесно.
Так.
От це спілкування, в якому форматі воно відбувалося? Вони вам намагалися пояснити, чому вас не пускають, чи намагалися
Ні.
переконати, що вам туди і не треба?
Ні, слухайте, вони мені дали таку постанову, де написано, що я, значить, що мені заборонено в'їзд на територію РФ. Підстава для цього є пункт 1 стаття 27 від 96-го року про те, що це може нарушати обороноспособність Російської Федерації.
Але чи цікаво, яким чином в'їзд журналістки в Крим, крім того, якщо я не помиляюся, ось в Фейсбуці ти писала, що метою, зокрема, був візит до хворого батька, яким чином це може підірвати обороноздатність півострова?
Слухай, я не знаю, яким чином, але 3 дні вони мене... Я ж була цього тижня, я вже була в Криму, а потім повернулася. Так, вони мене перший раз вони мене впустили, а через 3 дні вони мені дали так.
А що ж відбулося за ці 3 дні?
Нічого не відбулося. Mm-hmm. Я теж думала довго, яким може бути привід, так? І у мене вийшло інтерв'ю з грузинським реформатором Георгієм Вашадзе. І все, собственно, більше нічого такого.
Власне...
Але це не має значення, тому що, ну, по-перше, я їхала в Крим напередодні річниці початку окупації, 26 лютого, 26-го почалася. І, ну, я вважаю, що, знаєте, така гігієнічна норма.
Тобто ти думаєш, що коли минуться пам'ятні дати, заборону можуть зняти?
Ні.
Це ж вони таки 4 роки там оголошено.
Вони не знімуть цього заборону, а, ну, вони зараз добровільно це не зроблять. Я планую з ними судитися. Я вважаю, що ЄСПЧ, Європейський суд по захисту прав людей, вони зрозуміють мою позицію, тому що я народилася в Криму, у мене кримська прописка, мої батьки там живуть, я вважаю, що неважливо, що я зробила по відношенню до Російської Федерації, я могла тільки висловлювати свою особисту думку.
Так, ну, і крім того,
я називаю окупацію окупацією.
Ну, і крім того, в Криму ж Російська Федерація нелегітимна, ми пам'ятаємо, що міжнародні уряди не визнають Російську Федерацію як суб'єкта у Криму. Крим досі формально український.
Варто додати, що, перепрошую, що уриваю, що Російська Федерація натомість не визнає рішення ЄСПЧ, ЄСПЛ, так, але це вже інше питання.
Ну, я, власне, про це хотіла, ну, перепитати. Якщо говорити про позови, про суд у Європейському суді з прав людини, то як цю всю конструкцію можна засунути в один позов? Тобто Крим, окупацію Росії, якого світ не визнає, вважаючи Крим українським, чомусь російські спецслужби чомусь не пустили українську журналістку. Це все дуже таке химерне сплетіння речей, дуже абсурдне. Крім того, Російська Федерація не визнає рішення Європейського суду з прав людини.
І ще тут таким... Слухайте, ну, по-перше, ну, чим більше позовів, які складають люди окремо від себе, потім колективні позови, тим це все ж накопичується. І потім, ну, я вважаю, що, знаєте, 21 століття, і ми такі в цьому столітті ми крапки над «і» такі поставимо, тому що до нас, так, була Грузія, Абхазія, Молдова, ну, тобто Росія мала об когось, з кимось стикнутися, хто мав би дати, ну, належну відповідь. Так. Я вважаю, що Україна це зробить. Тому кожна така заява, ми зараз разом з українською Гельсінською групою будемо збирати такі випадки і будемо подавати, підтримувати людей і, ну, надавати першу юридичну допомогу, перші консультації. Я, до речі, сама в понеділок зустрічаюся, почну цей процес. Тому хтось повинен був це зробити. Мої родичі кажуть, ну, у Бога на тебе дуже свої плани.
Тут же, до речі, такий момент цікавий.
Тому що дуже багато таких випадків, але люди не можуть так, ну, голосно про це казати, як я можу, тому що я журналіст.
Тут же такий момент цікавий, що сама Російська Федерація, принаймні до деяких громадян України з кримською реєстрацією, визначила автоматично, що вони стають громадянами Росії після аксії.
І ця процедура також не має аналогу у світі.
Так, ця процедура, вона у них навіть чинна стосовно Олега Сенцова, Олександра Кольченка. Тобто, не впускаючи вас до Криму, вони думають, що вони не впускають кого? Громадянку України чи громадянку Росії? Ви таке питання не ставили ФСБ?
Слухайте, вони мене спитали, я дуже довго розмовляла з ФСБшником, він виявився мого віку, ну, може там на пару, може старше, але, ну, тобто людина досить молода. Ми дуже довго спілкувалися, і вони я вважаю, що вони мене навіть захистили, тому що вони попросили, щоб я написала тут же заяву про відмову від російського паспорту. Ну, якщо б вони хотіли...
То вони б могли запустити і,
ну, ви знаєте,
і не випустити.
Там же не працюють ніякі правила, там є якісь закони. Як мій колега та друг Айдер Муждабаєв каже, що Росія зараз живе по правилам, що хорошо для стаї, то хорошо для мене. Не працюють закони.
А ось це я читаю знову таки в дописі, про який ми вже згадували, який описує ці події. Ти написала про те, що відмовилася підписати те, що ти повідомлена про заборону в'їзду. Що це означає, зокрема, в перспективах судового позову, який ти плануєш подавати? Якраз є хвилинка про це поговорити.
Слухай, ну я не знаю, я ж не юрист, але ну коли мені якісь неправомірні документи дають на підпис, ну я як нормальна людина кажу, я не буду це підписувати. Чому я зобов'язана? Тоді вона мені сказала, домовились, ви не будете це підписувати, тоді ми вас зараз знімемо на камеру. Тоді я на камеру сказала, що я не згодна з цим рішенням ФСБ, буду оскаржувати це рішення в суді.
А що ж, я нагадаю, що у нашій студії журналістка Української правди Анастасія Рінгіс, яка щойно повернулася з адміністративного кордону з Кримом, де її не пропустила на анексований півострів ФСБ. І Анастасія має заборону на в'їзд.
Людина, яка може порушити обороноздатність РФ.
Так, це велика честь мати таких знайомих серед колег.
Але знаєте, я так, ці два роки, я була настільки напружена, тому що мої батьки в Криму, вони підтримали Росію. Мені дуже було важко з ними спілкуватися. І всі ці два роки я так, знаєте, старалась бути позитивною. Але коли я отримала цю відмову, я так проридалась. Зараз я готова
порушувати обороноздатність.
Дякуємо, що прийшли до нас у ефір. Я нагадаю, що ранкову хвилю сьогодні вели Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами була Ірина Нижник.
Дякую.